Tantara voalohany, toko faraika ambin'ny folo. Ny nanosorana an'i Davida ho mpanjaka andimby an'i Saoly sy ny nahazony an'i Jerosalema. Ary dia nivory teo amin'i Davida tao Hebrona ny Israely rehetra ka nanao hoe: indreto izahay fa taolanao sy nofinao atro ny fahiny ihany koa, fo ny Saoly mbola nanjaka aza dia ianao ihany no mpitarika an'i Israely nivoaka sy niditra. Ary o Jehovahandriamanitra ao taminao, ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy. Eny, tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Israely rehetra. Ary Davida nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehovah. Ary dia nanosotra ny Davida ho mpanjakan'i Israely izy araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Samoela. Ary Davida sy ny Israely rehetra nakany Jerosalema, ary tao ny Jebusita tompontany. Ary io mpony natao Jebusa tamin'i Davida: tsy ho tafiditra eto ianao, kanjo afaka Davida ihany ny bateria fiarovana dia Siona, tananan'i Davida izany. Ary io Davida, na iza no hamely voalohany an'i Jebusita, dia izy no lohany sy ho komandy. Ary Joaba zanak'i Zeruia no niakatra voalohany, ka dia izy no lohany. Dia nitoetra tao anatin'ny bateria fiarovan'i Davida, ka izany no nanaovana ny anarany hoe tananan'i Davida. Ary nandrafitra ny manodidina ny tanàna hatrany milo izy, ary Joaba nampamboatra ny sisa tamin'ny tanàna. Koa dia nandroso ny alehibe Davida, fa Jehovah tompony maro no nomba azy. Ny amin'ny lehilahy maherin'i Davida izay niady hampanjaka azy. Ary zao no lohan'ny lehilahy maherin'i Davida izay nifikitra mafy taminy tamin'ny fanjakany mba amin'ny Israely rehetra. Hampanjaka azy araka ny tenin'i Jehovah ny amin'ny Israely. Dia izao no isan'ny lehilahy maherin'i Davida: Jasobeama, zanaky Hakmoni, lehiben'ny mpanafika malaza. Izy no namely 300 lahy tamin'ny lefina ka naharinga anazy tamin'ny ady indray mandeha monja. Ary ny manarakaraka azy dia Eleazara, zanaky Dodo Ahohita, anankiray amin'izy telo lahy mahery. Izy dia teo amin'i Davida tao Efasadanima, raha nivory teo ny Filistina iady, ary ny tany nisy vary ordea manery, ary ny olona nandositra ny Filistina. Fa nijanona teo afovoany io tany io kosa Eleazara ka nahazo io ary namono ny Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. Ary nisy telo lahy malaza tamin'ny 30 nidina nankeo amin'ny vatolampy ho any amin'i Davida tamin'ny zoiny Adolama. Ary miaramila ny Filistina nitoby tao amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida dia tao amin'ny bateria fiarovana tamin'izay. Ary miaramila ny Filistina kosa dia tao Betlehema. Ary Davida naniryka nanao hoe: engane ka hisy hampisotro rano aho avy amin'ny fatsakana ao Betlehema, ilay ao akaiky ny vavahady. Ary izy telay ireo namaky teo amin'ny miaramila ny Filistina ka nanovo rano tao amin'ilay fatsakana tao Betlehema, ilay tao akaiky ny vavahady, dia nentiny ho any amin'i Davida. Kanjo tsy nentiny sotro izy, fa nahidiny ho an'i Jehovah. Fa hoy izy: sanatria ampy eo anatrehan'Andriamanitra raha hanao izany, hisotro ny rano reto telo nanaovana viiveriny ainy reto fa nanao viiveriny ainy izy ireo taminakany ity. Ka dia tsy nentiny sotro izy. Izany zavatra izany no nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Ary Abisay rahalahin'i Joaba no lehibe tamin'izy telo lahy, fa izy koa namely 300 lahy tamin'ny lefina ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin'izy telo lahy. Eny, tamin'izy telo lahy dia izy no nanana voninahitra mihoatra noho ny azo ireo lahy, fa izy no lehibeny nefa tsy naomby azo telo lahy izy. Ary Benaia zanak'i Joiada zanaky ny lehilahy mahay tany kabzela izay nahavita asabe izy no nahafaty ny roalahy mahery tao Moaba, ary izy koa no nidina namony liona tao anatin'ny lavaka fatsakana tamin'ilay andro nisoram-panala iny, ary izy koa no namony ilay egiptianina mankadiry izay dimy akio ny alavany. Nefa teny an-tanan'ilay egiptianina dia nisy lefina tahaka ny fototenin'ny mpanenina, nefa namorotsahany benaia tamin'ny teniny ihany izy, dia nosarahana ny lefina teny an-tanan'ilay egiptianina ka iny lefina iny ihany namonony azy. Izany zavatra izany no nataony benaia zanak' Joiada, ary tamin'izy telona mahery dia izy no nalaza. Indro fa be voninahitra tamin'ny telopololahy izy, nefa tsy naomby azy telolahy teo, ary Davida nanao azy ho isan'ny mpanolo-tsaina. Ary ny lehilahy mahery dia Asaela rahalahin'ny Joaba sy Elanana zanak' Dodo avy amin'ny Betlehema, sy Samota Harorita sy Haleza Pelonita sy Ira zanak' Ikesy Tekoita sy Abiezera Anatotita sy Sibekai Hosatita sy Eli Ahohita sy Maharai Netofatita sy Heleda zanak' Bana Netofatita sy Ihaty zanak' Ribai avy amin'ny Gibeany taranak' Benjamina sy Benaia Piratonita sy Horai any amin'ny loasahandrikany gasy sy Abiela Arbatita sy Azmaveta Bahamorita sy Eliaba Salbonita sy ny zanaky Hasema Gizonita sy Jonatana zanaky Sage Hararita sy Ahiama zanaky Sakar Hararita sy Elifala zanaky Ura sy Hefera Mekeratita sy Ahia Pelonita sy Hezro Karmelita sy Narai zanaky Ezbay sy Joela rahalahin'ny Natana sy Nibara zanaky Hagri ary Zaleka Amonita sy Narai Berotita mpitondra ny fiadin'ny Joaba zanaky Zeruya sy Ira Zitrita sy Gareba Zitrita sy Oria Hetita sy Zadaba zanaky Ahelai sy Adina zanaky Siza Robenita mpifehin'ny Robenita ary namany telopololako sy Hanana zanaky Maka sy Josafata Mitinita sy Oziria Astarita ary Sama sy Jehiela zanaky Hotama Aroerita sy Jedeala zanaky Semri sy Joha Tizita rahalany sy Eliala Mahavita sy Jerbay sy Josavi zanaky Elinama sy Jitma Moabita sy Eliala sy Obeda ary Jasiela Mesobaita.